Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki gyvi. Prieš keletą metų Kazuo Ishiguro pavardė apskriejo visą pasaulį. Būtent šio japonų kilmės britų rašytojo vardą ištarė Švedijos karališkosios mokslo akademijos atstovė Sara Danius, skelbdama, kas tapo 2017 metų Nobelio premijos laureatu. Beje, Danius vėliau duodama interviu žurnalistams teigė, jog Ishiguro rašymo stilių galima apibūdinti kaip Austin, Kafkos ir Prusto miksą, tačiau šiuo savo palyginimu anaip tol nesužavėjo autoriaus gerbėjų. Iš viso Ishiguro yra parašę 7 knygas. Už 3 iš jų nominuotas prestižiniai Bukerio literatūros premijai ir už 1 ją gavęs. Lietuviškai kol kas išleistos 3 Ishiguro knygos – Neleisk man išeiti, Dienos likučiai ir štai mano rankose naujausia lietuviškai pasirodžiusi Plūduriuojančio pasaulio menininkas. Originalo kalba šis romanas pasirodė dar 1986-aisiais ir tai buvo antroji rašytojo išleista knyga. Jis skaitytoje nukelia į 1948-ųjų Japoniją, kuri bando atsigauti po antrojo pasaulinio karo. Į pensiją išėjęs garsus tapytojas Masudžis Ono dienomis prižiūri savo sodą ir tvarko karo metu bombarduotą namą. Bendrauja su dukromis ir anūku, o vakarus leidžia su senais pažįstamais, ištuštėjusiuose žibintais apšviestuose baruose. Tačiau panirti į idiliškai ramę senatvę dailininkui neleidžia prisiminimai ir kaltės jausmas. Prieš karą tapytojas, apakintas jaunatviško idealizmo ir maksimalizmo, atsiskyrė nuo tradicinės japonų tapybos ir pasirinko nacionalistinį, tai yra propagandinį meną, savo paveikslais šlovindamas judėjimą, galiausiai nuvedusi šalį į karą. Tuo metu tradicinėje japonų tapyboje menininkas yra atsietas nuo politikos, o savo kūrybą siekia perteikti laikinumo įspūdį, tą nepatvarų, plūduriuojantį pasaulį, pagauti akimirką, kurios nebebus, vos tik patekės saulė. Plūduriuojančio pasaulio menininkas, jautrus ir išmintingas portretas, vaizduojantis sudėtingais laikais gyvenusio dailininko prieštaringą likimą ir kartu tai pasakojimas apie meną, senosios ir naujosios tvarkos susidūrimą, kartų skirtumus, besikeičiančias vertybės ir susitaikymą su praeities klaidomis, rašoma knygos anotacijoje. Be abejo, reikia pridurti ir apie atmintį bei laiką. Šios dvi temos yra neatskiriamos Ishiguro kūrybos palydovės. Pats rašytojas viename interviu yra pajuokavęs, kad jo pirmuosius 3 romanus – Bliškus kalvų peizažas, Plūduriuojančio pasaulio menininkas ir Dienos likučiai – galima prašyti viena vienintelė fraze – herojus žvelgia į savo gyvenimą, bet ką nors pakeisti jau per vėlų. Vėlesni autoriaus romanai žanriniu požiūriu buvo įvairesni, turėjo ir detektyvo, ir mokslinės fantastikos elementų. Vis dėlto vienas dalykas nesikeičia – tai unikalus, elegantiškas, jautrus ir be galo subtilus rašytojo žodis, kitaip tariant, Ishiguro kuriama poezija prozoje. Kazuo Ishiguro knygą Plūduriuojančio pasaulio menininkas iš anglų kalbos vertė Mėta Mikelaitienė, išleido Baltos lankos. Šiandien pristatysiu įtraukiančią bei savo įžvalgomis verčiančią susimastyti knygą Realybės burbulas. Knygos autorė, žurnalistė bei mokslo populiarinimo laidų vedėja Zia Tong daugiau nei 10 metų kalbino iškiliausius pasaulio mokslininkus bei mąstytojus ir iš jų mokėsi, tad sukaupė tikrai nemažą žinių bagažą, kuriuo ir rėmėsi rašydama šią knygą. O jos žinia iš pirmo žvilgsnio paprasta ir aiški – pasaulyje esama daugiau nei matome plika akimi. Žmonės užprogramuoti aptikti netoliese esančias trumpalaikes grėsmes, tačiau visa mūsų socialinė paradigma, gal net ir mūsų rūšės išlikimas, priklauso nuo gebėjimo pastebėti dalykus, kurie niekada mūsų nepaliečia tiesiogiai, rašo autorė. Mes gyvename burbule, tikrame fiziniame burbule, vadinamame atmosfera. Jis blokuoja mirtiną spinduliuotę, išlaiko temperatūrą ir iki dulkių sudegina daugumą meteorų, kurie kitu atveju į miltus sumaltų žemės paviršių. Tačiau mes, žmonės, gyvename dar viename burbule – psichologiniame, formuojančiame mūsų idėjas apie supantį pasaulį. Tai mūsų realybės burbulas. Kaip ir viršgarsiniais greičiais lakstantiems akmenims sunku pramušti žemės atmosferą, nepalankus faktai ir idėjos beveik niekada nekerta realybės burbulo membranos. Jis apsaugo mus nuo minčių apie kažkur ten veikiančias jėgas ir leidžia mums užsiimti kasdieniais reikalais. Tačiau ar tai būtų nekilnojamo turto rinkos, akcijų biržos ar politinis burbulas, jei esate burbule, tai savaime reiškia, kad realybę suvokiate iškreiptai. Taigi mums būtų visai į naudą prisiminti, kad net stabiliausios idėjos apie pasaulį gali būti apverstos aukštyn kojomis. Žmonės linkia manyti, kad pakankamai tiksliai suvokia pasaulį. Tačiau dažnai mes klystame. Taip yra todėl, kad kiekvienas iš mūsų gimstame su aklaja dėme. Tiesą sakant, net dviem po vieną kiekvienoje akyje, visai kaip sėdėdami prastoje vietoje už kino teatro projektoriaus, nematytume viso ekrano. Akies obolių galinėje dalyje yra plotas, kuriame nėra šviesos receptorių. Nepaisant to, kad tas plotelis užima nemažą dalį mūsų regos lauko, dauguma mūsų niekada to nepastebime. Be abejo, aklųjų dėmių esama ne tik mūsų akise, bet ir aplinkoje. Tačiau mes dažnai nematome netgi to, kas mūsų pašonėje. Autorė pastebi dar vieną neraminantį dalyką. Kiekvienas atskirai galime nematyti to, kas akivaizdu, bet taip pat galime būti akli visi kartu, kaip visuomenė. Pavyzdžiui, įdomus faktas, 21 amžiuje kamerų pilna visur, išskyrus ten, iš kur atkeliauja mūsų maistas, energija ir kur atsiduria mūsų šiukšlės. Tad galime teikti, kad šiuolaikiniai žmonės ir su gamta sąveikauja taip lyg gyventų burbule. Dėl šios priežasties net trečdalis vaikų Jungtinėje karalystėje mano, kad sūrį užaugina augalai ir iš kojų verčiantis 40% jaunimo nenutuokia, kad pieną duoda karvė. Tačiau tai nereiškia, kad jauni žmonės yra kvaili, tiesiog jų dėmesys sutelktas kitur į elektroninės medijas. Verta pabrėžti, kad ir suaugusiems sekasi ne ką geriau. Štai pavyzdžiui, didžiausio mūsų energijos šaltinio kuro, varančio pasaulinę ekonomiką, kilmė taip pat daugam lieka mislė. Galiausia, mes esame visiškai akli tam, ką išmetame. Gyvename iliuziją, kad atliekas galima tiesiog pradanginti arba paspaudus mygtuką stebuklingai nuplauti tolyn. Įdomiausia tai, kad į mūsų kaip rūšės trumparegiškumą būtų daug lengviau nekreipti dėmesio, jeigu nebūtume tokie protingi. O juk esame primatai su supergaliomis, galime skristi garso greičiu ir komunikuoti skersai planetą, mes išmąstėme, kaip nulaužti DNR ir pakeisti gyvybės kodą, bėda ta, kad gyvybė nyksta. Katastrofa kasdien prišliaužia vis arčiau, tačiau mes ištiesėme rankas tik tam, kad pasidarytume dar vieną asmenukę, rašo autorė. Ir kviečia leistis į svarbią mokslinę kelionę, kurioje ji meistriškai dėlioja dėlionę iš laiko, erdvės, biologijos, istorijos, geografijos ir netgi filosofijos bei humoro. Zijos Tong mokslo populiarinimo knygą iš anglų kalbos vertė Mantas Geležauskas. Išleido leidykla Liūtai ne avys. Šiandien pristatysiu Džeremio Savackio knygą Šokis su drambliais. Ir tai yra įvairiomis premijomis apdovanotas dėmesingo įsisąmoninimo vadovas sergantiems demencija, Parkinsono, Alzheimerio ir kitomis lėtinėmis ligomis bei visiems, kurių smegenys sensta. Filosofijos mokslų daktaras Džeremis Savackis parašė ne vieną savipagalbos knygą ir vadovą tiems, kurie prižiūri sergančius ar gydo sveikstančiosius. Tačiau, kai jam pačiam, tuo metu vos 41 universiteto profesoriui, turinčiam 4 aukštojo mokslo diplomus, buvo diagnozuota nepagydoma, paveldima, progresuojanti ir mirtina Huntingtono liga, skatinanti smegenų degeneracinius procesus. Jis suprato, kad labai trūksta knygų patiems nepagydomomis ligomis sergantiems ligoniams. Taigi autorius, kuris dėl ligos buvo priverstas atsisakyti profesoriaus karjeros, ėmė nagrinėti lėtinėmis ligomis sergančių žmonių galimybes. Tuo pat metu pradėjo rašyti tinklaraštį Šok su drambliais. Būtent jis ir tapo atspirties tašku, leidžiančią knygą. Beje, drambliais autorius vadina mūsų didelės, nepripažintas baimės. Daugelis mūsų turi dramblių tūnančių giliai spintose arba priešingai apsigyvenusių pačioje matomiausioje vietoje. Kas yra jūsiškiai drambliai? Ko bijote? Kaip šie drambliai pas jūs atsirado? Kaip galėtumėte išmokti pamilti savo dramblius ir šokti su jais? Šioje knygoje autorius moko šokio su drambliais meno, nes būtent šokis anot jo yra smagus būdas prisijaukinti tai, ko labiausiai bijome. Mūsų kultūroje gausu patarimų, kaip pasiekti finansinę ir profesinę sėkmę, tačiau tai yra vos kelios knygos apie tai, kaip susitaikyti su nelinksma žinia, kad protas silpsta. Turime vadovams skirtų patarimų, kur ieškoti sėkmės rakto, bet beveik nerasime tokių, kurie reikalingi begaliai žmonių, susidūrusių su liga, demencija ir senėjimu. Būtent šiems žmonėms ir skirta ši knyga, įžangoje rašo jos autorius. Ši nedidelė, bet labai svarbi knyga suskirstyta į 5 dalis, tai yra į 5 dėmesingumo įsisąmoninimo pamokas. Pirmoje dalyje kalbama apie pagarbą gyvenimui, tai yra autorius moko, kaip net mirtinai sergant ir toliau branginti gyvenimą. Antra dalis skirta tikrajai laimiai. Čia patariama, kokius įpročius ugdyti, norint suteikti džiaugsmą sau ir aplinkiniams. Trečiojoje dalyje, kuri pavadinta tikroji meilė, autorius pasakoja, kaip apsaugoti ir globoti pačius artimiausius žmones. Švelni kalba ir atidus klausimas, tokia yra ketvirtoji šios knygos dalis, o joje mokoma, kaip šiame gyvenimo etape gyti pasitelkus žodžius ir tylą. Ir galiausiai, penktojoje dalyje, pavadintoje rūpinimasis ir gyjimas, autorius pataria, kaip vengti toksinų ir apgalvotai viską vartoti. Mane iš šokio su drambliais ypatumų tyrinėjimai dar nebaigti, rašo nepagydomas smegenų degeneracinius procesus sukeliančią ligą sergantis profesorius. Dar reikia daug ko išmokti ir daug ką pamiršti. Pamirštu daug dalykų, bet išlieka pagrindiniai – gyvenimas, laimė, meilė, rūpinimasis ir gyjimas. Džeremio Savackio mokymai santarvės stiprinimo ir dėmesingo įsisąmoninimo temomis sulaukė tarptautinio pripažinimo. Jo klausosi tie, kurie ieško geros savijautos recepto ir nori greitai atgauti fizinės bei dvasinės jėgas. Knyga Šokis su drambliais, dėmesingo įsisąmoninimo vadovas sergantiems demencija, Parkinsono, Alzheimerio ir kitomis lėtinėmis ligomis bei visiems, kurių smegenys sensta, į 14 kalbų išverstas bestselleris, kupinas jautrių istorijų, nesumeluotos išminties ir kiek aštroko humoro. Iš anglų kalbos knygą vertė Diana Urbanė, išleido leidykla Liūtai Nevis. Šiandien mano rankose intriguojanti ir paradoksalių įžvalgų kupina knyga. Tačiau jos pavadinimą man kiek nejauku garsiai ištarti, tačiau kad ir kaip ten būtų, žodžių iš dainos neišmesi. Taigi, mano rankose knyga, viskas yra sukrušta. Tai dar viena lietuviams jau puikiai pažįstamo tarptautinių bestsellerių autoriaus Marko Mansono knyga, kurioje šį kartą jis kalba apie viltį. Remdamasis psichologiniais tyrimais, taip pat nesenstančia filosofų, tokių kaip Platonas ar Nyčia, išmintimi, Mansonas išsamei analizuoja religinius ir politinius klausimus, mūsų santykį su pinigais, pramogomis ir internetu, bei atskleidžia, kaip gero perteklius gali psichologiškai mus sunaikinti. Gyvename įdomių laikmečių, pastebi autorius. Žmonės dabar labiau išsilavinę ir raštingesni nei kada nors anksčiau. Polinkis smurtauti mažėjo dešimtmečiais, gal ir šimtmečiais. Rasizmo, seksizmo, diskriminacijos ir smurto prieš moteris apraiškos yra mažiausios per visą rašytinę istoriją. Turime daugiau teisių nei bet kada. Pusė planetos turi prieigą prie interneto. Karai mažesni ir retesni nei bet kuriuo kitu rašytinės istorijos laikotarpiu. Vaikai miršta ne taip dažnai, o žmonės gyvena ilgiau. Gerovės daugiau nei bet kada anksčiau. Tačiau nustatyta, kad ženkliai padaugėjo depresijos ir nerimo simptomų. Kiekvienoje kartoje depresija pradeda sirgti vis jaunesni. Narkotikų perdozavimo atvejų skaičius pasiekė visų laikų aukštumas. Amerikiečiai jaučia vis didesnį vienišumą ir socialinę atskirtį. Išsivysčiusiame pasaulyje socialinis pasitikėjimas ne tik sumenkęs, bet ir toliau nyksta. Todėl mažiau nei bet kada žmonių pasitiki valdžia, žiniasklaida ir vienas kitu. Iš esmės esame saugiausi ir turtingiausi žmonės pasaulio istorijoje, tačiau jaučiamės beviltiškiau nei bet kada nors anksčiau. Kuo labiau viskas gerėja, tuo beviltiškiau jaučiamės. Toks yra pažangos paradoksas. Ir galbūt tai galima apibendrinti vienu pritrenkiančiu faktu. Kuo geriau ir saugiau gyvenama, tuo didesnė tikimybė nusižudyti. Bet tai praeities, o ne ateities statistika. O būtent čia, ateities vizijose, būtina atrasti viltį, nes viltis pagrįsta ne statistika. Vilčiai nerūpi jau išspręstos problemos. Vilčiai rūpi tik tos problemos, kurias dar reikia spręsti. Nes kuo geresnis tampa pasaulis, tuo daugiau turime ką prarasti. O kuo daugiau turime ką prarasti, tuo mažiau jaučiamės galį tikėtis, rašo autorius. Taigi, anot jo, reikia trijų dalykų, kad sukurtume ir išlaikytume viltį – kontrolės jausmo, tikėjimo kokią nors vertybę ir bendruomenės. Kontrolė reiškia, kad jaučiamės galintis kontroliuoti savo gyvenimą ir paveikti likimą. Vertybės reiškia, kad randame ką nors pakankamai svarbaus, dėl ko verta dirbti, ką nors geresnio, ko verta siekti. O bendruomenė reiškia, kad esame dalis grupės, kuri vertina tą patį, ką ir mes, ir to siekia. Praraskite vieną iš šių trijų dalykų ir prarasite likusius. Praraskite vieną iš šių trijų ir prarasite viltį. Pasitelkdama savo erudiciją, tiksliuosius mokslus, moralės filosofiją ir tik jam būdinga, iš kur po galais šitas mėšlas stiliaus humorą, Mansonas sąmojingai naršo šio beprotiško pasaulio užkulisius. Autorius, atvirai triuškindamas mūsų tikėjimo, laimės, laisvės, net pačios vilties sąvokas, reikalauja būti sąžiningiems patiems sau, kad su pasauliu užmegstume tokį ryšį, apie kokį galbūt nė nebuvome pagalvoję. Naujausia Marko Mansono knyga išleido leidykla Liūtai ne avys. Iš anglų kalbos vertė Aušra Gudavičiūtė ir Gediminas Gudavičius. Šį kartą mano rankose lietuviams puikiai pažįstamos rašytojos, garsiosios 50 pilkų atspalvių trilogijos autorės E.L. James naujausias romanas Misteris. Knygos herojus Maksimas Trevelijanas, pramogas ir vakarėlius mėgstantis vaikinas iš vieno turtingiausių Londono rajonų. Jis puikiai atrodo, turi daug ryšių aukštuomenėje, pinigų jam netrūksta, jam niekada nereikėjo dirbti ir jis retai naktį leidžia vienas. Bet staiga miršta jo brolis, palikdamas Maksimui ne tik grafo titulą, didžiulius turtus, bet ir atsakomybę už šeimos verslą. Be abejo, šis vaidmuo vaikina užklumpa visiškai nepasiruošusi. Maža to, iš atokaus kaimo į Londoną atvažiuoja 23 metų Alesia Demači ir pradeda dirbti Maksimo namų tvarkytoje. Kaip ir galima numanyti, vaikina užvaldo aistra merginai, kuri yra ne tik graži, muzikali, bet ir labai paslaptinga. Maksimo geismas netrukus virsta jausmais, kurių jis niekada dar nebuvo patyręs. Mergina jam atsako tuo pačiu, tačiau ne viskas taip paprasta. Trevelijanas slepia savo pasikeitusią padėtį, o Alesia nuo kažko slapstosi. Aistros, pavojų ir nuotykių kupina misterio kelionė prasideda Londono centre ir veda skaitytoją į pasakišką Kornvalį, o iš ten į mažą pietryčio Europos šalį. Skaitytojams ir kritikams naujausia James romaną Misteris be abejo nori įlyginti su ankstesniais rašytojos kūriniais, ypač su garsiaja prieštaringų vertinimų sulaukusia jos trilogija 50 pilkų atspalvių. Tačiau nors naujojoje knygoje nestinga intimių scenų bei aistros, debiutiniuose rašytojos romanuose vyraujančios seksualinės ir emocinės prievartos epizodų Misterija nėra. Už tai autorė čia su didžiulė meile ir virtuoziškumu aprašo Kornvalio bei Šiaurės Albanijos peizažus ar muzikos jėgą gelbėjančią blogiausiais gyvenimo momentais. Ir pabaigai keletą žodžių apie pačią rašytoją. 25 metus pradirbusi televizijoje, ji nusprendė įgyvendinti savo vaikystės svajonę – rašyti jausmingus romanus. Taip gimė jau minėtoji James visame pasaulyje išgarsinusi trilogija bei jos tesiniai. Šiandien James knygos išverstos į 50 kalbų ir pasaulyje išleistos daugiau nei 150 milijonų egzempliorių tiražu. Be to žurnalas Time pripažino rašytoje viena įtakingiausių pasaulio asmenybių, o Publishers Weekly paskelbė metų žmogumi. Turbūt nesunku numanyti, kad jos knygos tiesiog užvaldė bestselerių sąrašų viršūnės, o pagal trilogiją sukurti filmai pelnė žiūrovų simpatijas. Ar pavyks jos naujausiam romanui Misteris pakartoti pilkų atspalvių sėkmę, parodys laikas. Knygą iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė, išleido Alma Litera. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos ir likite su Žinių radiju.